ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เรายังอยู่กับบทความจาก Harvard Business Review นะคะที่ชื่อว่า How I Did It นะคะก็เป็นช่วงของพาร์ทของ Idea Watch นะคะว่าบริษัทหรือสหกรณ์แห่งหนึ่งเนี่ยที่ทำนมนะคะผลิตจากนมนะแล้วก็ทั้งชีสนะคะแล้วก็อื่นๆเนี่ยเขาสามารถนำความยั่งยืนมาใส่ในบริษัทของเขาได้อย่างไรนะคะมาฟังกันต่อเลยค่ะคือตอนที่เขาเริ่มทำออร์แกนิกโปรดักต์เนี่ยเขาบอกเขาก็เริ่มเร็วไปนะคะเริ่มเร็วไปตลาดยังไม่พร้อมนะคะซึ่งทำให้เนี่ยเกิดภาวะเรียกว่าอาจจะขาดทุนนะคะเขาต้องหยุดนะคะการทำเหมือนออร์แกนิกนะคะสินค้านะคะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะมันก็กลายเป็นกระแสมีออร์แกนิกกลับมานะทำให้เขาเนี่ยก็สามารถกลับมาทำสิ่งที่เขาทำค้างไว้ตอนนั้นนะคะแล้วก็เริ่มขายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกค่ะดังนั้นในครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็คาดเชื่อได้ว่านะคะว่าการที่เราเดินทางไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะทำเหมือนครั้งที่เราทำกับออร์แกนิกนั่นเองค่ะแล้วก็เชื่อสัญชาตญาณของเธอนะคะว่าในการทำในการติดตามข้อมูลเรื่องความยั่งยืนนะรวมทั้งการทำแบรนด์ความยั่งยืนเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะทำจริงๆทำให้นะเพราะการทำรายงานความยั่งยืนเนี่ยหรือว่าการเผยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยการติดตามข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันคือทำให้องค์กรของเราเนี่ยมันโปร่งใสมากขึ้นมันเห็นการดำเนินงานทั้งหมดของเรานะคะว่าเราทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลวัวนะคะการดูแลพื้นที่สีเขียวของฟาร์มของเรานะการดูแลโรงงานนะคะแล้วก็รวมถึงการที่ว่าการปล่อยก๊าซนะคะจากการขนส่งด้วยค่ะสุดท้ายนะเขาบอกว่าในตอนที่เหมือนในการประชุมนะคะประจำปีเนี่ยเราก็ใช้เวลาเป็นประมาณ1ชั่วโมงนะในการพูดคุยถึงการขยายความทะยานของเรานะคะแล้วก็รวมทั้งให้ความรู้นะสมาชิกของเราในเรื่องของ ESG นะคือเรียกว่าก็มีการทำอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะแล้วก็อย่างจริงจังจริงนะคะเราก็บอกนะคะว่าเราพวกเราเนี่ยก็อธิบายนะคะว่าพวกเราเนี่ยต้องสามารถที่จะตอบคำถามของลูกค้าได้นะคะหากเขาถามว่าเอ๊ะแล้วสินค้าตรงนี้เนี่ยมันมาจากฟาร์มไหนมาจากโรงงานอะไรนะคะแล้วก็อะไรคือคุณค่าของพวกเราอะไรคือ value ของพวกเรานะคะดังนั้นนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยชาวนาของเรานะคะก็ได้ก่อตั้งเรียกว่า Sustainability Committee ขึ้นมานะคะตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วก็มีการทั้งทบทวนนะทั้งแชร์ทั้งแบ่งปันนิวไอเดียต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งพูดคุยกันนะคะว่าอะไรบ้างที่ทำได้และอะไรบ้างที่ทำไม่ได้นะคะจะได้เรียกว่าต้องอยู่กับความเป็นจริงนะคะไม่ใช่เพ้อฝันอย่างเดียวนะคะแล้วก็อะไรที่ควรจะทำได้ในอนาคตตอนนี้จะทำไม่ได้ก็ได้เพราะเทคโนโลยีมันแพงนะแต่ในอนาคตจะทำได้ก็เอากลับมานะคะเรายังมีการแบบแต่งตั้งนะคะ Director of Sustainability นะคะที่จะทำงานนะคะกับชาวนาเพื่อจะรักษานะคะการดูแลสัตว์นะคะที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตั้งแต่การเลี้ยงดูการให้อาหารการให้ยานะไปจนถึงการแบบการใช้วิธีการที่แบบเรียกว่า eco-friendly นะคะในการบริหารจัดการดินนะคะในการบริหารจัดการพื้นที่นะคะในการทำฟาร์มนะคะรวมทั้งติดตั้งโซลาร์พาเนลนะรวมทั้งติดตั้งระบบในการสร้างพลังงานจากมูลสัตว์นะคะที่มันก็มีอยู่มากมายนะคะจากปศุสัตว์ของเขานั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยการเหมือนการสร้างแบบลมนะอาหารลมนะคะการสร้างแบบโซลาร์เซลล์นะคะการใช้แบบมูลสัตว์เนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยตอนนี้นะคะเราเนี่ยเขาบอกเขาสามารถผลิตพลังงานได้เยอะกว่าสิ่งที่เขาจำเป็นต้องใช้ด้วยซ้ำนะคะคือพลังงานที่เขาผลิตได้มันเยอะกว่าดีมานด์ที่เขาต้องใช้จนทำให้เขาสามารถเนี่ยขายไฟได้เพิ่มขึ้นเลยได้มั้งเพราะว่ามันจะเขาบอกว่าเขาสามารถคืนไฟกลับเข้าไปสู่กริดได้มากกว่าที่เขาดึงมาจากกริดอะค่ะนะคะแล้วก็คุณเจสเดวิสนะคือคนที่เราได้รับหนังแต้มมาติดตามข้อมูลเหล่านี้นะก็คอยติดตามดูตัวเลขของคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะแล้วก็ดูทั้งตัวชีวะอื่นๆนะคะเพื่อที่จะประเมินผลกระทบนะคะในโครงการต่างๆเราจะทำนะในอนาคตทั้งที่ทำอยู่นะคะว่าควรจะทำต่อไปหรือเปล่าด้วยนะคะคือการทำงานดังกล่าวนี้ค่ะทั้งหมดนี้มันก็ได้ว่าได้รับผลตอบแทนนะภายในเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าตอนที่ Costco นะก็ที่อย่างบอกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายสินค้าของเขาเนี่ยเดินมาหาเราในปี2009นะก็ถามถึงว่าคุณมีโปรแกรมความยั่งยืนอยู่ไหมนะเราก็ตอบว่าใช่ มีนะใช่เรามีนะจากดูไหมล่ะว่ามันมีอะไรบ้างคะแนนเราได้เท่าไหร่นะคะนั่นคือสิ่งที่ นี่ก็สิ่งที่เรียกได้ว่า ahead นะคะเรียกว่าคิดก่อนทำก่อนที่ลูกค้าจะถามหาด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เมื่อแซมวอลตันนะคะลูกชายนะคะเด็กๆลูกๆของแซมวอลตันเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะชักชวนนะคะให้แบบว่าบอร์ดนะคะของวอลมาร์ทเนี่ยเริ่มที่จะเรียกร้องนะคะให้ทางเรียกว่าคนที่จะขายของในกับซูเปอร์เนี่ยต้องมีการพูดถึง ESG นะคะแล้วก็องค์กรวอลมาร์ทเนี่ยก็ยอมรับนะคะ B Corp Commitment นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราเขาก็บอกนะคะว่าตอนในปี2002เนี่ยทางองค์กรเนี่ยก็ได้รับการประกาศนะว่าเป็น Best Co-Managed Daily Supplier ในปี2002นะคะอ๋ออันนี้ขอโทษค่ะนี่เขาบอกว่าทาง Walmart เนี่ยประกาศนะคะให้ทาง Cobot เนี่ยเป็น Best Co-Managed นะคะ Daily Suppliers นะคะโดยตอนนี้นะคะชีทของพวกเราเนี่ยก็ขายอยู่ทั้งใน Walmart นะคะแล้วก็ทาง Costco นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ในร้านขายของชำนะคะทั้งในแถบ East Coast ด้วยค่ะดังนั้นสิ่งต่อมาเขาก็พูดถึงว่างานสเต็ปต่อไปคืออะไรตอนนี้เขาสามารถทำบรรลุเป้าสิ่งที่เขาตั้งไว้แล้วตอนนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องทำต่อนะคะก็คือการที่มองหาว่าจะเริ่มในการทำหลังจากเขาได้รางวัลนั้นแล้วเขาก็ได้เริ่มทำในการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในองค์กรนะคะโดยการเปลี่ยนใช้แก๊สธรรมชาติแทนจะใช้พลังแทนจะใช้น้ำมันนะคะตรงนี้ค่ะก็ต้องมีการพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยจริงๆแล้วเขาเนี่ยก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วทางสากลเนี่ยก็อยากจะไปใช้พลังงานลมนะคะแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันยังให้พลังงานที่ไม่เพียงพอนะในการผลิตทั้งหมดนะคะคือยังต้องใช้พึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลอยู่บ้างนะคะแต่เขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าในการที่เราเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติปี2015เนี่ยต้นทุนก็เรียกว่าใช้เงินไป5ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือการมีการลดลงนะของคาร์บอนฟุตปริ้นถึง 40% นะแล้วก็สามารถประหยัดเงินไปได้ถึง4ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำมันเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานที่แพงกว่านะคะแล้วก็เรียกว่ายังต้องใช้การขนส่งเยอะกว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ผ่านตามท่อด้วยค่ะเขาบอกนอกจากที่การพูดถึงเรื่องพลังงานแล้วยังพูดถึงเรื่องการ 3R นะคะคือ reduce reuse recycle นะคะโดยการแมมลดนะคะใช้ซ้ำแล้วก็การ recycle นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาทำทุกอย่างคือการที่เขาหาจัดการนมนะคะผลิตภัณฑ์นมนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่นมเนี่ยผลิตเอ้ยขอโทษกับวัวผลิตนมออกมาเนี่ยเราจะทำให้แน่ใจนะคะว่าทุกส่วนของนมเนี่ยถูกนำไปใช้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปทำชีสนะไอ้ส่วนทำเป็นเวย์โปรตีนนะอีกอันนึงแล้วก็เอาไปทำเป็นพวกสินค้าผลิตภัณฑ์จากนมอื่นๆนะคะซึ่งอาจจะบางส่วนสุดท้ายเนี่ยก็เอาไปเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ยังเอาน้ำเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยก็ไปทำความสะอาดนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในโรงงานในพื้นที่ของเราเองด้วยอะค่ะซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะถ้าเทียบกับ20ปีก่อนเนี่ยไอ้พวกแบบส่วนต่างๆของนมเนี่ยก็ถูกทิ้งไว้นะคะแล้วก็เรียกว่าไม่ได้ถูกนำมาใช้ไปทำเวย์โปรตีนไม่ถูกนำไปเลี้ยงสัตว์นะก็ทิ้งเลยเอาแค่นมอย่างเดียวแล้วจบนะคะทำให้ส่วนประกอบต่างๆของนมเนี่ยมันก็ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ำนะแล้วก็เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองแล้วก็เรียกว่าก็ไม่ได้กำไรด้วยเขาจะเห็นได้ว่าการที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากนมได้ทุกส่วนเนี่ยนำไปขายสินค้าได้หลากหลายมากขึ้นเนี่ยคุณก็ได้กำไรมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังดีสิ่งแวดล้อมเขาจะไม่มีการปล่อยแขะลงในลงหาในสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะต่อมานะคะพาร์ทสุดท้ายของบทความเขาพูดถึงเรื่อง upping our game นะคะคือเขาบอกว่าในตอนที่เราตัดสินใจนะที่จะเข้าสู่ระบบของ B Corp เนี่ยเราก็รู้นะคะว่าเราต้องตอบโจทย์นะคะหลายๆด้านนะคะของทาง B Lab นะคะไม่ว่าจะเป็นด้าน Governance คือการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมด้านคนงานด้านสังคมชุมชนแล้วก็ด้านลูกค้านะคะแต่เราก็รู้นะคะว่าจริงแล้วหากเราจะต้องแบบตอบโจทย์ให้ทุกข้อเนี่ยเราต้องทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันใช้ได้หมดนะคะคือตอนแรกเนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าตอนที่เรานำเสนอไปตอบคำถามนะให้ B Lab เนี่ยมาประเมินเนี่ย เราก็ได้คะแนนนะคะ 82.4 คะแนนนะคะจากเต็มร้อยนะโดยเขาบอกว่าถ้าคุณได้เดิน80เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ผ่านเกณฑ์แล้วนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะได้คะแนนประมาณ 50.9 นะคะประมาณนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะตอนนั้นที่เราเนี่ยเราก็ดีใจมากนะคะตอนเราได้คะแนนเกินเกณฑ์นะแต่ว่าเราก็ยังตั้งใจว่าจะทำให้ดีต่อไปเรื่อยๆนะคะคือทุกๆ2ปีเนี่ยเราก็จะกลับไปที่ B-Lab นะคะเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของเรานะคะโดยคะแนนปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นขึ้นไปถึง 92.7% แล้วนะคะโดยคะแนนที่สูงที่สุดของเราเนี่ยมันมาจากส่วนของคนงานนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้ส่วนในของการชดเชยผลประโยชน์นะคะให้กับคนงานนั่นเองค่ะส่วนในของฝั่งคอมมูนิตี้สิ่งที่เขาทำได้ดีคือการที่แหละว่าเรามีการจ้างงานในท้องถิ่นนะจ้างงานคนในชุมชนมากขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทำได้ดีในเรื่องของการขนส่งและการกระจายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการทั้งในเรื่องของกับซัพพลายเออร์กับพื้นที่นะคะแล้วก็กับการใช้พื้นที่ออฟฟิศด้วยค่ะในปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทที่ได้รับ B Corp เนี่ยก็ประมาณ 2,500 บริษัทนะคะทั่วโลกนะคะใน50ประเทศนะคะแล้วก็ The Top Score เนี่ยเขาบอกคะแนนสูงสุดเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ B Lab นะคะโดยทางองค์กรนี้นะคะคือสหกรณ์นี้เนี่ยก็จะมองไปที่ผู้นำที่แท้จริงใช่ไหมว่า True Leader นะอย่างพัตตาโกเนียนะก็เป็นแบรนด์ที่ไฟชอบมากเลยนะแต่ว่าก็แพงอยู่นะแล้วก็เราอยู่เมืองร้อนก็ไม่ได้ซื้ออะไรของเขามากมายเพราะสิ่งที่เขาดีคือเป็นเสื้อพวกกันหนาวที่คุณภาพดีมากนะคะเขาก็บอกว่าอย่างพัตตาโกเนียเนี่ยถือเป็นผู้นำที่แท้จริงมากเพราะว่าในบางส่วนในบางประเภทของคะแนนเนี่ยพัตตาโกเนียได้คะแนนสูงกว่าสหกรณ์เนี่ยถึง20-25คะแนนโดยซ้ำนะคะนั้นเราใช้พัตตาโกเนียเนี่ยเป็นปัจจัยในการสร้างกระตุ้นแรงจูงใจให้กับองค์กรนะคะในการแข่งขันการได้คะแนนสูงที่สุดนะคะโดยเขาบอกว่าการแข่งขันในหมู่บริษัท B Corp เนี่ยเป็นแข่งขันที่ดีนะมันสนุกดีนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ได้เป็นผู้ที่แบบสร้างแรงบันดาลใจนะเราผมก็หวังแล้วนะคะว่าเราจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารนะคะที่จะทำตามเรานะคะคือเขาบอกว่าตอนนี้เรียกว่าในกลุ่มของผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนทำตรงนี้เยอะนักนะมีอาจจะมีแค่บางคนบางบริษัทที่เริ่มทำนะคะนะคะว่าอย่าง Unilever เนี่ยที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Ben & Jerry's Ice Cream เนี่ยก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกสินค้า Eco-Friendly นะคะสินค้าทำความสะอาดนะคะที่ Eco-Friendly ของ7 Generation เนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนเข้าร่วม B Corp นะคะโดยการออกไปตั้งเป็นบริษัทเป็นยูนิตที่แยกออกไปนะเพื่อตอบโจทย์เรื่องคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมสังคมก็เรื่องการกำกับดูแลนะคะโดยเขาบอกว่าเรียกว่าเมื่อแบบไม่กี่ปีก่อนหน้านี้นะคะซัพพลายเออร์นะคะที่ส่งของให้กับ Ben & Jerry เนี่ยก็มาคุยกับผมนะคะเพื่อขอคำแนะนำในการเป็น B Corp นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะในการที่ถ้าเกิดคุณอยากจะขายของให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยคุณก็ต้องทำตามไม่ว่ามันอยู่คำถามคือไม่ใช่ว่าต้องทำหรือไม่ต้องทำมันอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่คุณจะทำวันนี้หรือคุณจะทำพรุ่งนี้เนาะแล้วก็คนอื่นเขาไปกันถึงไหนแล้วนั่นก็เป็นจุดสำคัญมากนะคะที่เราอยากจะเป็นผู้ตามหรือจะเป็นผู้นำนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องประเมินให้ออกนะคะก็ตรงนี้นะคะก็บอกตอนแรกเนี่ยบริษัทนี้ก็มาขอความเห็นความคำแนะนำจากพวกเรานะซึ่งบริษัทเนี่ยก็แบบก็กังวลนะตอนที่บอกจะทำเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะทำไหวไหมนะแต่หลังจากผ่านไป12เดือนเนี่ยเขาก็สามารถทำสำเร็จนะในเรื่องของการทำสิ่งต่างเข้ามาตรฐานนะคะคือผมก็เลยอยากจะให้คำแนะนำอย่างนี้นะคะว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าร่วม B Corp เนี่ยหรือแม้แต่คือไม่ต้อง B Corp ก็ได้นะคุณจะทำอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับ B Corp แต่คือการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยในการหากำไรเนี่ยสิ่งคุณต้องทำก็คือเขาบอกอย่างนี้ค่ะ just get startedคือก็แค่เริ่มทำซะคือไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะอย่างที่หลายครั้งที่ไฟพูดกับทั้งกับบริษัทต่างๆกับคนที่สนใจก็คือว่าเรื่องความยั่งยืนมันไม่ใช่การทำจรวดไปอวกาศอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เราไม่รู้จักอะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบ เอ้ยเราต้องเรียนรู้ใหม่เป็นเรื่องแบบวิทยาศาสตร์หนักๆต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์เยอะฟิสิกส์เยอะไหมมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบคุณอาจจะไม่เคยตระหนักถึงมันอ่ะแต่มันไม่ใช่อยู่รอบตัวเรานี่เองค่ะเพราะมันเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องสังคมนะอาจจะมีบางครั้งที่เราอาจจะประเมินผลกระทบของตัวเราต่ำไปหรือผลกระทบขององค์กรเราต่ำไปนะคะดังนั้นจึงแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอยากทำคุณเริ่มทำเถอะจะทำตรงไหนก็เลือกสักอันหนึ่งนะคะแล้วเขาก็เชื่อนะคะว่าแล้วก็บอกว่าให้คุณเชื่อคำพูดหรือเชื่อคำแนะนำของลูกน้องคุณที่กำลังที่เรียกว่าที่มองถึงอนาคตอยู่เรื่อยๆอะค่ะก็ให้เชื่อสเตคโฮลเดอร์นั่นเองนะคะว่าสิ่งนี้มันสำคัญนะก็อย่าไปกลัวนะถ้าเกิดคุณต้องเป็นคนแรกในอุตสาหกรรมของคุณนะหรือว่าในประเทศของคุณนะหรือแม้แต่เป็นองค์กรแรกที่เป็นขนาดเล็กที่สุดที่คุณเคยทำมาแล้วเหมือนองค์กร SME อย่างเงี้ยบางอันเขาบางคนจะกลัวเอ๊ะเราเป็น SME จะทำไหวไหมนะเขาบอกมันก็ทำตามไซส์ของตัวเองตามขนาดของตัวเองอะนะคะก็เรียกว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวแต่คุณทำรังได้อะทำรังที่มันดีต่อทั้งตัวเองทั้งสิ่งรองก็ต่อสังคมอะนะคะโดยเขาสิ่งก็บอกว่าสิ่งสำคัญนะคะก็ทั้งง่ายสุดตอนนี้ถ้าเกิดให้ตอบโจทย์ปัญหาที่เราคุยกันเป็นระดับโลกคือเรื่องคาร์บอนฟุตปรินต์นะคุณก็เริ่มอันดับแรกคือเริ่มคำนวณคาร์บอนฟุตปรินต์นะลองดูซิว่ามันตรงไหนที่คุณลดได้บ้างนะคะแล้วก็มองหาเรื่องการทำจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพว่าจะเป็น reuse reduce นะหรือ recycle นะคะแล้วก็พยายามเทียบตัวเองนะคะกับพยายามเทียบนะคะผลประโยชน์ที่คุณให้แก่พนักงานของคุณเนี่ยกับบริษัทที่เขาดีเรื่องนี้อะค่ะคือเรียกว่าให้เทียบกับ world best place to work นะคะคือดูซิว่าบริษัทที่ได้ตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยเขามีผลประโยชน์อย่างไรนะคะมีการชดเชยอย่างไรให้กับพนักงานนะคะแล้วก็ติดตามผลกระทบนะคะที่คุณก่อให้เกิดต่อสังคมนะคะแล้วก็ต่อให้เกิดต่อลูกค้าซึ่งอาจจะเป็นทั้งผลเชิงครบเชิงบวกและเชิงลบนะคะมีได้ทั้งสองด้านเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญต่อมาแน่นอนคือการพูดคุยกับซัพพลายเออร์ของคุณนะคะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะเราสามารถที่จะไปจับมือไปพร้อมกันได้ไหมในเรื่องการทำเรื่องความยั่งยืนนะเพราะคุณทำคนเดียวมันไม่ได้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการมองไปที่ผลประโยชน์ร่วมกันนะคะแล้วก็ซึ่งการมองผลประโยชน์ร่วมกันสุดท้ายแล้วมันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจของคุณในท้ายที่สุดนะคะคือคุณสร้างผลกำไรได้แน่นอนนะคะและเมื่อรามไตก็ตามนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาก็ตัวอย่างนะตอนที่แบบเราเนี่ยพาชาวนาของเรานะคะไปที่นิวยอร์กซิตี้นะคะเพื่อจะไปแบบไปร่วมงานแฟร์อะไรต่างแล้วก็ให้เล่าเรื่องของโคออปของเรานะคะเรื่องของสหกรณ์ของเราเนี่ยก็คือเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าเราเนี่ยเป็นทั้งสหกรณ์แล้วเราก็เป็นทั้ง B Corp ด้วยนะคือไม่ได้เป็นแค่สหกรณ์เล็กอย่างเดียวนะทำให้แบบเรียกว่าพวกก็ชอบมากเลยนะคะแล้วก็นั่นคือเป็นเขาบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เราทำแบบการออกงานแฟร์แบบนี้หรือการพูดคุยอย่างนี้กับผู้ซื้อเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าเขาสามารถขายชีสเนี่ยในมูลค่าที่เท่ากับขายได้ใน1สัปดาห์เนี่ยขายได้ภายใน1บ่ายวันนั้นวันเดียวอะค่ะคือแบบเรียกว่าเขาบอกเลยว่าเป็นตัวที่มันแสดงให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณมีนอกเหนือจากการที่ของคุณเขาคุณภาพดีแล้วเนี่ยการที่คุณมีแพชชั่นหรือมีภารกิจอะไรที่เกี่ยวความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางลูกค้าเนี่ยเขาชอบเขาตอบโจทย์นะแล้วเขาจะก่อให้เกิดความเรียกว่ายังไงดีคือการเป็นลูกค้าประจำอะค่ะต่อตรงนั้นนะคือสิ่งที่คนเราต้องการนี้ของธุรกิจคือการที่มี customer loyalty ที่ลูกค้าเนี่ยจะไม่เปลี่ยนไปซื้ออย่างอื่นนะคะนั้นตรงนี้นะคะก็บอกเขาตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาที่เขาใช้เรื่องความยั่งยืนเนี่ยเป็นตัวใจความหลักในการทำธุรกิจเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าการเติบโตของสินค้าเขาเนี่ยมันแบบเติบโตขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถึง10ล้านปอนด์เลยนะคะคือเรียกปริมาณการยอดขายนะคะของสินค้าผลิตภัณฑ์นมของเขาเนี่ยถึง10ล้านปอนด์เลยเยอะมากเลยนะคะเป็น10ล้านปอนด์เลยนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกนะคะว่ามันก็อาจจะฟังดูเป็นเรื่องเกินจริงหรือเป็นเรื่องแบบแฟรี่เทลนะคะที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนนะแต่เขาก็บอกนะคะว่าสหกรณ์ของเราเนี่ยก็อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งหลักฐานที่ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ยังทำธุรกิจได้นะโดยการตอบโจทย์เรื่องการมี purpose ที่ชัดนะคะคือการทำเพื่อสังคมนะแล้วก็ทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยมีรายได้ที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็การสร้างกำไรให้กับตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็เราก็เชื่อนะคะว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะคะ ไฟต้องบอกก่อนนะคะว่าบทความอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากมันออกมาในช่วงของโควิดอีรานะคือในช่วงที่มีปัญหาโคโรนาไวรัสนะคะแต่บทความของ Harvard Business Review เนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องความยั่งยืนอยู่นะดังนั้นจึงแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะเอาจริงๆถ้าคุณมีวิสัยทัศน์เพียงพอเนี่ยเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นแฟชั่นแล้วมันผ่านแล้วจบอะคือคุณจะยิ่งเห็นปัญหาเรื่องโลกร้อนเรื่องสังคมมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มจำกัดมากขึ้นดังนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะมันแค่เพิ่มในอัตราเร่งขนาดไหนนะคะเหมือนอย่างที่เราก็เจอกันเองนะคะว่าการที่เราต้องปรับตัวไปใช้ชีวิตแบบless contact หรือว่าแบบไม่ได้เจอคนเจอครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากเรื่องติดไวรัสเนี่ยเราก็สามารถปรับตัวมาใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มได้ใช้เวอร์ชวลแพลตฟอร์มได้นะคะในระยะเวลาแค่ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะคะเราก็เริ่มชินกับมันแล้วนะแต่จะอึดอัดบ้างที่แบบไม่ได้สังสรรค์ไม่ได้เจอคนนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ยมนุษย์เราทำได้นะคะแต่ว่าต้องมีแรงกดดันที่เพียงพอค่ะทีนี้ก่อนจบไปนะคะไฟจะขอพูดถึงเรื่องเขาวัดความยั่งยืนกันยังไงนะคะมีตัวชี้วัดอะไรบ้างนะขอตัวอย่างสั้นๆนะคะเขาบอกที่บอกว่า B Corp เนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วนนะส่วนแรกพูดถึงเรื่อง Governance หรือการกำกับดูแลนะคะเขาจะมีการถามแล้วค่ะว่าข้อแบบอย่างที่บอกว่าในเรื่องกับดูแลนะคะใครในองค์กรของคุณเนี่ยเป็นคนประเมินนะคะเรื่องของเป้าหมายการตั้งเป้าหมายด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรนะเป็นกลุ่มไหนเป็น CEO หรือเปล่านะหรือเป็นแค่พนักงานระดับกลางๆแบบผู้บริหารระดับกลางๆนะคะแล้วข้อที่2ก็จะถามนะเอ๊ะบริษัทของคุณเนี่ยมีส่วนช่วยในการพัฒนานะคะมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับอุตสาหกรรมคุณทำอยู่ไหมเช่นถ้าคุณเป็นอุตสาหกรรมทางอาหารเนี่ยคุณจะพัฒนาพวกแบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมหรือเปล่านะคะข้อที่3ก็บอกนะคะว่าไอ้เรื่องของการที่แบบภารกิจด้านความยั่งยืนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อยู่กับองค์กรตลอดเวลาใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนเจ้าของบริษัทคือไม่ใช่ว่าเจ้าของไม่อยู่แล้วทุกอย่างก็ตามเจ้าของไปด้วยอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ความยั่งยืนนะขององค์กรนะคะแล้วก็ไม่ใช่คอมมิตเมนท์ที่ดีด้วยนะคะส่วนนักคอมมูนิตี้บ้างค่ะคอมมูนิตี้เขาจะมองหาสิ่งที่เรียกว่าหนึ่งเลยนะคะมันผู้บริหารขององค์กรเนี่ยมันมีร้อยละเท่าไหร่นะที่คนในที่กลุ่มที่ผู้บริหารเนี่ยเหมือนร้อยละ10มั้ยนะคะ 10% ของผู้บริหารเนี่ยเป็นกลุ่มที่มาจากกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เขาใช้คำว่า underrepresented populations นะคะไอ้ว่า underrepresented population เนี่ยหมายถึงกลุ่มผู้หญิงกลุ่มชนกลุ่มน้อยนะคะแล้วก็ผู้พิการนะคะหรือแม้แต่คนที่อยู่ในอาศัยในชุมชนแออัดหรือชุมชนแบบเสื่อมโทรมนั่นเองค่ะเขาก็ถามว่าเขาอยากให้มีคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มของผู้บริหารของคุณนะคะหรือเขาจะถามนะเรื่องคอมมิตี้เขาจะถามต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วพนักงานเต็มเวลาของคุณเนี่ยได้รับการแบบได้รับอนุญาตให้ไปเหมือนทำงานแบบอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมไหมนะคะโดยที่ได้รับแบบเงินเดือนหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่ว่าอาจจะมีเวลาที่แบบคุณไปทำอาสาได้นะแต่คุณจะไม่ได้เงินเดือนนะแต่เราอนุญาตให้ไปได้มีแบบนั้นไหมนะคะรวมทั้งการพูดถึงนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีผลกระทบเนี่ยผลกระทบธุรกิจของเราหรือว่าต้องเป้าหมายธุรกิจของเราเนี่ยมันกระทบกลุ่มไหนบ้างนะคะกลุ่มไหนบ้างที่เป็นกลุ่มที่อาจจะต้องใช้สินค้าของเราท้ายที่สุดนะแล้วก็เป็นการประเมินนะคะผลกระทบที่มีนะของการทำธุรกิจของเรานั่นเองอะค่ะต่อมานะในพาร์ทของเป็นการพูดถึงเรื่องคนงานเขาก็บอกนะคะว่าอาจจะเป็นแบบการพูดถึงจำนวนวันลาพักร้อนนะของพนักงานนะคะการพูดถึงการวันลาป่วยนะคะการแบบการการวันลาหยุดต่อปีอะไรเงี้ยนะคะคุณให้เท่าไหร่นะคะสำหรับพนักงานเต็มเวลานะคะหรือแม้แต่การที่บอกว่าเอ้คุณมีแพ็กเกจให้พนักงานเนี่ยสามารถมาเบิกเงินได้นะถ้าเกิดคุณไปแบบโรงเรียนวิชาความรู้ต่างๆช่วยส่งเสริมเขามีความรู้มากขึ้นนะคะรวมทั้งสุดท้ายข้อที่3ของข้อเรื่องเวิร์กเกอร์เขาพูดถึงว่าคือมันมีแบบเหมือนบริษัทของคุณเนี่ยถูกเป็นเรียกว่ามีพนักงานเป็นเจ้าของบริษัทของคุณเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะโดยไม่รวมผู้ก่อตั้งบริษัทแล้วก็ไม่รวมพวกทีมผู้บริหารนะคะที่ไม่นับนะคะก็คือเรียกว่าพนักงานทั่วไปเนี่ยแบบไม่ได้ถือหุ้นบริษัทคุณไหมนะคะได้มีโอกาสได้เป็นแชร์โฮลเดอร์ด้วยหรือเปล่านะคะส่วนพาร์ทสุดท้ายพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเขาจะบอกนะคะว่าอะไรที่แบบ คุณได้มีการทบทวนนะคะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไหมหรือมีการใช้แบบออดิตเลยนะผู้ตรวจสอบเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมนะคะว่ามันผลกระทบอะไรบ้างต่อสิ่งแวดล้อมที่คุณทำนะคะรวมทั้งปริมาณพลังงานที่คุณใช้นะคะจากพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็รวมทั้งทางบริษัทเนี่ยได้มีการติดตามนะคะแล้วก็บันทึกนะคะถึงการใช้ขยะการก่อขยะของคุณหรือเปล่านะคะก็นี้ก็เป็นบทความที่ค่อนข้างยาวก็รายละเอียดเยอะมากนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองฟังดูนะคะว่า Harvard Business Review เนี่ยก็เรียกว่าเป็นแมกกาซีนนะหรือเป็นนิตยสารที่พูดถึงเรื่องการบริหารจัดการนะคะที่เรียกว่าต้องพูดตรงว่าก็ไม่ได้พูดเรื่อง sustainability ทุกวันทุกครั้งในทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเรียกว่าไม่ใช่หัวหนังสือที่คนดูเรื่องความยั่งยืนจะมานั่งอ่านเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอย่าชี้เห็นค่ะว่าตอนนี้เนี่ย sustainability เนี่ยมันก็ยังเข้ามาอยู่ในส่วนที่เป็น mainstream ธุรกิจนะคะนิตยสารธุรกิจอย่าง Harvard Business Review นะคะในช่วงที่เป็นภาวะโควิดอย่างนี้ก็ตามทีนะคะนั้นก็เชื่อว่าเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเราทิ้งไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะมันก็เกี่ยวทั้งพวกเราทุกคนนะและเกี่ยวสิ่งแวดล้อมค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ